Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Kosova jashtë listës së shteteve të Prishtinës, çka do të thotë kjo për ekonominë? Në Kosovë kërkohen për masakrën në Mej, në Serbi janë figura publike. Nga bota, vjedhja e së ardhmës, dëbime me forcë të fëmijëve ukrainas në Rusi. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto dhe materialet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Dëgjues të nderuar, përpara se të vazhdojmë me prezantimin e raporteve, ju ftojmë që për lajmet më të reja nga Kosova të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Si thamë edhe më herët, disa nga të akuzuarit për masakrën në Meje dhe fshatrat e tjerë të Gjakovës janë figura publike në Serbi, shfaqen në televizionin me frekuencë kombëtare, shkruajnë dhe promovojnë libra për luftën. Muajin e kaluar në Kosovë nisi gjykimi në mungesë së tyre, por ushtria e Serbisë thotë se nuk ka asnjë informacion për ta. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e korrespondentes në Beograd Iva Martinović.
Banka e të akuzuarve në sallën e gjyqit në Prishtinë ishte zbrazët kur nisi gjykimi për krimet e luftës të kryera mbi 25 vjet më parë nga forcat ushtarake dhe policore serbe në Mej të Gjakovës. Nga mesi i qershorit, të akuzuarit po gjykohen në mungesë pasi nuk janë në dispozicion të drejtësisë kosovare. Kundër tyre është lëshuar dhe një flet arrestim ndërkombëtar. Beograd i zyrtar tash për tash hesht. Ushtria Serbisë thot për Radio në Evropa e Lirë se nuk ka informacione në lidhje me pjesëtarët e saj që figurojnë në akt akuzën e Kosovës, ndërsa policia nuk përgjigjet në pyetje. Më shumë se 50 të pandehur përfshir ish udhëheqës të forcave ushtarake dhe policore serbe akuzohen për vrasjen e 370 shqiptarëve të Kosovës në Mej dhe në fshatra të tjerë përreth Gjakovës gjatë luftës së vitit 1999. Mbi një çerek shekulli pas masakrës, shumica të akuzuarve janë në pension dhe kundër tyre në Serbi zyrtarisht nuk është duke u zhvilluar ndonjë hetim. Disa janë aktiv në jetën publike, shkruajnë dhe promovojnë libra, angazhohen në politikë dhe shfaqen në media. Njërin nga ta është Momir Stojanović, i shef i sigurisë së korpusit të Prishtinës dhe i dyshuar kryesor në akt akuzën e Kosovës. Si general ushtarak në pension, ai jeton në Nishë. Deri në vitin 2016 ishte zyrtari Partisë Përparimtare Serbe në pushtet, ndërsa sot thotë se është një opozitar autentik dhe kritik i ashpër i presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Stojanović thotë për Radio në Evropa e Lirë se për masakrën në Mej dhe fshatra tjerë ka mësuar disa vite më vonë në Hagë, ku ka qenë dëshmitar i mbrojtjes në gjyqet ndaj udhëheqësve të ushtrisë dhe policisë serbe. Nuk kam ndjeni për vuajtjet atyre civilve dhe me përgjithësi pohoj se ushtria nuk ka të bëjë fare me atë krim, thot Stojanović. Akt akuza e Kosovës përfshin edhe Dragan Živanovićin, i cili në kohën e krimit komandonte brigadën e 125 të motorizuar. Në dëshmitë e tij në Hagë më herët, ai deklaroi se brigada e tij nuk ka marrë pjesë në plaçkitjen dhe djegjen në fshatrave në Kosovë dhe se ushtarët e tij kanë qelluar vetëm ndërtesat ku kanë qenë terroristët. Ai doli në pension në vitin 2006 me gradën general major. Sot ai ftohet në programe televizive me frekuencë kombëtare në Serbi, në të cilat flet për ngjarjet në Kosovë dhe për, siç thot, rrugën heroike të brigadës së dikurshme. Udhëheqës i brigadës së 63 ushtarake të parashutistëve, e cila dyshohet se mori pjesë po ashtu në krimet në Mej, atë kohë ishte Ilija Todorov. Ai qëndroi në atë pozitë deri në vitin 2006, kur u emërua komandant i parë i brigadës speciale të ushtrisë së Serbisë. Ai ishte dhe zëvendës komandant i komandës së përbashkët operacionale dhe u pensionua në vitin 2020. Miloš Gjoshan, ish komandant i brigadës së 52 të artillerisë dhe raketave, po ashtu e dyshuar për krime në fshatrat e Gjakovës, është në pension që nga viti 2001. Ai shkruan dhe promovon libra për luftën në Kosovë dhe është shpesh i ftuar në televizionet serbe. Fshatrat në rajonin e Gjakovës i përkisnin zonës së përgjegjësisë së brigadës së 549 të motorizuar të udhëhequr nga Božidar Delić. Pavarësisht akuzave dhe kallëzimeve penale të bëra kundër tij nga Fondi për të Drejtën Humanitare, në Serbi nuk ishte asnjë procedurë penale kundër Delićit. Ai vdiq në gusht të vitit 2022, derisa ishte nënkryetar i Parlamentit Serb.
Për herë të parë pas më shumë se 15 vjetësh, Kosova është hequr nga lista e shteteve të situatës së brisht dhe konfliktit. Një klasifikim ky i përdorur nga dy prej institucioneve më të fuqishme financiare në botë, Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Ky lëvizje brenda një harku kohor më pak se 10 ditor është përshëndetur si dëshmi e një përparimi të rëndësishëm institucional dhe ekonomik. E dëgjojmë detajet e tjera Bekim Bislimin.
Brenda më pak se 10 ditësh, dy nga institucionet më të mëdha financiare ndërkombëtare, Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, e kanë hequr Kosovën nga lista e shteteve në situatë të brishtësisë dhe konfliktit. Pas më shumë se 15 ditësh në këtë listë, Kosova kthehet tani në hartën e vendeve që konsiderohen institucionalisht më të qëndrueshme dhe financiarisht më të konsoliduara. Si për Bankën Qendrore ashtu edhe për qeverinë në detyrë, kjo është një njohje e rëndësishme për parimin institucional dhe ekonomik të vendit. Ekspertët e ekonomisë thonë se ky zhvillim mund të forcojë imazhin e Kosovës si një vend i qëndrueshëm dhe i besueshëm për investitorët dhe partnerët ndërkombëtar. Mehdi Bektashi, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se vendimet e Bankës Botërore dhe të Fondit Monetar Ndërkombëtar për të hequr Kosovën nga lista e shteteve në situata të brishtësisë dhe konfliktit janë stimuluese për zhvillimet e ardhshme ndaj të cilave Kosova duhet të përshtatet. Sipas tij, Kosova tani e tutje do të ketë përfitime të shumta jo vetëm nga Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar si institucione financiare, por edhe nga tregje tjera financiare që veprojnë në shtetet më të zhvilluara.
Kryesisht duke arritur qasjen në kreditimin, në zvoglimin e normës së riskut, që dhot automatikisht zvoglimin e normës së interesit, me të cilën normë mund të merë Kosova apo kredit nga këto institucione dhe tregjet tjera financiare.
Bektashi thotë se mbështetja nga Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar siguron stabilitet makroekonomik për Kosovën, duke përfituar jo vetëm sektori publik, por edhe ai privat, i cili do të ketë çasje më të lehtë dhe me kushte më të favorshme në huazime nga vendet e zhvilluara. Megjithatë, ai thekson se pjesa më e madhe e aktivitetit financiar në Kosovë lidhet me Bashkimin Evropian, i cili prej 2 vjetësh ka vendosur masa shtrënguese ndaj vendit për shkak të tensioneve në veri. Ai shton se vendimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar duhet të shërbejnë tani si sinjal pozitiv edhe për vetë Bashkimin Evropian, që të heqë masat shtrënguese dhe të adoptojë një qasje më të moderuar ndaj Kosovës. Vendimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar për Kosovën janë një karrozë stimuluese, thot Bektashi.
Unë besoj se ne realisht nuk kemi përmirësim të situatës makroekonomike dhe financiare, por është një vendim më tepër politik.
Për profesorin tjetër të ekonomisë, Berim Ramosaj, heqja e Kosovës nga lista e shteteve në situatë të brishtësisë dhe konfliktit të rrit besimin e investitorëve vendorë e të huaj, zgjeron mundësinë për kredi më të favorshme si në nivel nacional ashtu edhe ndërkombëtar dhe u jep shansin edhe bankave të rendit të dytë dhe të tretë të performojnë më mirë. Ramosaj vlerëson gjithashtu se merit për këtë vendim ka Banka Qendrore e Kosovës. Ai thotë se Kosova ka bërë përparime në qëndrueshmërinë ekonomike dhe institucionale, por se në thelb, realiteti ekonomik dhe ai politik nuk janë ende plotësisht të qëndrueshëm.
Ka përmirësime dhe në qeverisjen dyra buxhetore, sidomos në politikat makrofinanciare. Mirë, por ka edhe probleme të natyrave të tjera, qoftë mas ngritjen e institucioneve në kohë, qoftë mas kryerjen e funksionit legislativit që në një parforme është edhe themeluesi disa agjencioneve të pavarura, dhe mas ekzistimi një qeverie në kuptimin në plot për rreth vërisjen e detyrës.
Ramosa i referohet faktit se Kosova ende nuk ka arritur të konstituojë kuvendin e ri, edhe pse zgjedhjet u mbajtën më nën shkurt për shkak të mosmarrëveshjeve politike politike dhe përpasoi funksionon me qeverinë në detyrë. Bektashi nuk beson se Kosova mund të rikthehet në gjendjen që ishte sa i përket trajtimit nga Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Sipas tij, vendimarrjet në këto dy institucione financiare janë shumë të ndërlikuara për t'u kthyer pas.
Unë besoj se në konstruimin të kuvendit dhe qeverisë së re, ne do të kemi një derdhje të konsiderueshme të mjeteve, qoftë nga këto dy institucione, por dhe nga ana e Bashkimit Evropian.
Ramosa ndan të njëjtin mendim, duke theksuar se vendimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar për Kosovën janë rezultati një procesi të kujdesshëm dhe të gjatë.
Domethënë është një databazë e fuqishme që ju jep aty në domethënie për një vendim. Edhe për me marrë një vendim tjetër eventual në rastin më të keq, ajo nuk mund të merret më një herë. Mundet me pas në dekadencë në kuptimin e institucioneve, varprisë, politikës, atëherë mundet më ndodhë.
Të dy ekspertët rekomandojnë që Kosova të vazhdoj të i forcoj institucionet dhe të zbatoj politikat të qëndrueshme ekonomike, duke ndjekur me kujdes sugjerimet e Bankës Botërore, Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe partnerve ndërkombëtar për të siguruar zhvillim të qëndrueshëm dhe rritje të besimit të investitorëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Qeveria ukrainase dhe organizatat ndërkombëtare kanë dokumentuar raste të dëbimit me forcë të fëmijëve ukrainas, veçanërisht nga zonat e pushtuara dhe fronti i luftës drejt Rusisë. Autoritetet ukrainase dhe ekspertët ndërkombëtare dhe i kanë cilësuar këto veprime si krime lufte. Më shumë mëllësi në raportin në vijim përgatitur nga Flaka Zogu.
Kur Rusia nisi pushtimin në shkallë të gjerë në Ukrainë, në shkurt të vitit 2022, Ksenia Klodin ishte në përfundim të klasës o 11 në Voçansk, qytet rreth 70 km larg Harkivit, qytetit ku ka lindur. 6 muaj më vonë në gjendje lufte, ajo dhe vëllai i saj më i vogël janë detyruar të shkojnë në Rusi. Ata nuk kanë qenë në front lufte, mirë po janë vetëm dy prej mira viktimave të luftës. Më herët gjatë këti muaje, Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut e ka shpallur Rusin fajtore për zbatimin e një sistemi të organizuar për shkelje të drejtave të njeriut, përfshirë dëbimin e fëmijëve me forcë. Mirë po, një raport i ri i Institutit të Sigurisë, Globsec, shkon një hap më tutje, duke vënë në pah akuzat për synimin e Moskës që të vjedh të ardhmën e Ukrainës. Taktika e Rusisë për ta përdorur si armë zhvendosjen e njerëzve dhe dobimin e fëmijëve përbën njërin prej sulmeve më shkatruese ndaj popullsisë civile në historinë evropiane moderne, është thënë në raportin e përpiluar nga Megan Gittes, sipas së cilës kjo strategji i ekspozon miliona njerëz në botë ndaj rreziqeve për trafikim dhe shfrytëzim. Këta janë komponent thelpsor të strategjisë së luftës hibride të Kremlinit, e menduar për ta dobësuar qëndrueshmërinë demografike të Ukrainës, në atë që është shndruar në konflikt të zgjatur, është thënë në raportin e publikuar muajin e kaluar në forumin Globsec. Përderisa janë kryer sulme masive me dron, përleshje në fush betejë dhe janë shkatruar qytete e mira fëmijë, ukrainas janë marrë prej shtëpive të tyre dhe janë dërguar në toka ukrainase që kontrollohen nga Rusia, apo në lokacione tjera në Rusi dhe Bielorusi. Disa janë dërguar për strehim në përfamilje ruse apo në kampe riedukimi, derisa të tjerë, sikurse Koldin, kanë shkuar në shkollë në Rusi. Ajo rikujton përvojat e saj duke thënë që më shumë është indoktrinuar se sa edukuar. Çdo të hënë kemi pasur klasën e diskutimit të gjërave të rëndësishme. Ajo ka të bëjë me propagandën ruse dhe se sa madhështore është Rusia. Më pas e kemi kënduar himnin kombëtar, ka treguar ajo për Radion Evropa e Lirë. Koldin ka qëndruar në shkollë për 3 muaj dhe ka treguar se përgjatë kësaj kohe, mësuesit dhe administratorët e shkollës kanë tentuar ta bindin që të marrë shtetësinë ruse, duke i thënë se do të përfitonte para dhe banim. Ajo ka refuzuar. Rreth 19.500 fëmijë janë dobuar në Rusi prej nisjes së luftës në Ukrainë më 2022-ën dhe vetëm 1.399 fëmijë janë kthyer në Ukrainë sipas të dhënave të rjetit Bring Kids Back UA. Ktheheni fëmijët sërish në Ukrainë. Rusia është akuzuar për ndryshim të emrave të fëmijëve ukrainas me qëllim që familjarët t'i humbin kontaktet me ta. Mariam Lambert, bashkëthemeluese e fondacionit Emile, që punon në procesin e kthimit të fëmijëve të dobuar me forcë, ka thënë se presionin që është vënë fëmijëve ukrainas në Rusi është i qëllimshëm dhe krimi organizuar. Në Ukrainë fëmijët shënjestrohen nga Rusia për t'u tjetërsuar identitetin, ka thënë Lambert në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Moska e ka mohuar se ka kryer ndonjë krim përmes zhvendosjes së fëmijëve, duke thënë se vetëm synon t'i mbrojë nga lufta.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Ju falenderojmë për vëmendje dhe mirë dëgjofshim.